Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/Greek.
Κύριε Πιερακάκη, ο οργανισμός σας, η διανέωση, ο οργανισμός ερευνών και ανάλυσης, έχει κάνει σχετικά πρόσφατα μία έρευνα, μεγάλη έρευνα, εγώ τουλάχιστον τη βρίσκω την πρώτη πλέον εμπεριστατωμένη, για το θέμα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο?
Σαν οργανισμός γενικά ασχολούμαστε πολύ με το θέμα των λύσεων στα προβλήματα της Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας. Και αν θες να μιλήσεις για τα προβλήματα και τις λύσεις, ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας είναι το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Οπότε αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει ήταν καταρχήν να αποτιμήσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή να δούμε το μέγεθος της φοροδιαφυγής, ποιο είναι σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας, και να μελετήσουμε το ποιοι πληρώνουν φόρους στην Ελλάδα. Έτσι ώστε να μπορέσουμε μετά να πούμε ποιες είναι οι αλλαγές που προτείνουμε να γίνουν στο ευρύτερο έτσι, μοντέλο φορολόγησης και μεθοδολογίες φορολόγησης. Αυτό το οποίο καταρχήν βρήκαμε ήταν ότι κάναμε μια πολύ καλή αποτίμηση. Βρήκαμε ότι η φοροδιαφυγή είναι ίση από το 6 μέχρι το 9% του ελληνικού ΑΕΠ, δηλαδή από 11 έως 16 δισεκατομμύρια. Τώρα, αξίζει κανείς να κάνει την εξής άσκηση, επειδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαπραγματεύεται μια δόση.
Μπράβο, πολύ σωστά.
Στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης.
Ναι.
Αν πάρει το κάτω άκρο, ας πούμε ότι είμαστε στα 11 δις η φοροδιαφυγή και έθετε έναν εφικτό στόχο, ναι, να πιάσει το 1 τρίτο αυτή τη φοροδιαφυγή, που δεν είναι εφικτό, το ποσό αυτό θα ήταν ίσο με τη δόση που διαπραγματευόμαστε. Αυτό εδώ πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι σε πολύ πρακτικό επίπεδο το να πιάσει τη φοροδιαφυγή είναι κάτι το οποίο σε βοηθάει εις πρακτικά. Βέβαια, αυτό είναι εντάξει, ο πιο άμεσος χρηστικός στόχος. Επί της ουσίας, βοηθάει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Γιατί σε μια χώρα η οποία έχει πάρα πολύ ψηλή φοροδιαφυγή, δεν έχει καλό τέτοιο τύπου σύστημα, πάσχει θεσμικά, είναι πολύ πιο δύσκολο να τραβήξει ξένες επενδύσεις, είναι πολύ πιο δύσκολο να αναπτυχθεί με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Άρα είναι αναγκαία συνθήκη παραγωγικής ανασυγκρότησης η Ελλάδα να έχει μικρότερη φοροδιαφυγή.
Διαβάζοντας κι εγώ αυτά τα στοιχεία της έρευνας, πραγματικά κι εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό και είδα ότι καταρρύπτονται και κάποιοι μύθοι, αρκετοί μύθοι σχετικά με το πρόβλημα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Ήθελα όμως συγκριτικά πάλι να δούμε αυτό το μέγεθος που λέτε, για παράδειγμα από 11 μέχρι 16 που λέτε ότι είναι το μέγεθος της φοροδιαφυγής. Τα στοιχεία που δίνετε είναι ενδεικτικά ότι κάθε χρόνο το ελληνικό κράτος δαπανά 15 δισεκατομμύρια για μισθούς. Δηλαδή, αν μπορούσε να πατάξει τη φοροδιαφυγή, θα μπορούσε να λύσει αυτό το πρόβλημα των μισθών. Ή, για παράδειγμα, το άλλο, ότι είναι 12 δισεκατομμύρια η εξυπηρέτηση του χρέους. Τα τοκοχρεολύσια.
Αυτό είναι συγκριτικό μέγεθος, γιατί η φοροδιαφυγή είναι το 1 τρίτο του προϋπολογισμού περίπου. Να. Το 33% των εισόδων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι τεράστιο μέγεθος για να το συνεχίσουμε να το αφήνουμε. Και αν πάει κανείς ιστορικά. Από όταν ξεκινάει η ελληνική κρίση, το πρώτο πράγμα το οποίο έλεγαν οι Έλληνες Υπουργοί Οικονομικών στην Τρόικα ήταν ότι τα έσοδα που μου ζητάτε θα τα πιάσω από τη φοροδιαφυγή. Πρώτον, δεν το καταφέραμε. Mm-hmm. Δεύτερον, αυτό είναι κάτι το οποίο γενικά. Εντάξει, εμείς προτείνουμε κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα, αλλά γενικά δεν είναι βραχυπρόθεσμος ο στόχος της πάταξης της φοροδιαφυγής. Το νωρίτερο στο οποίο μπορεί να πιάσει μια τέτοιου τύπου εθνική πολιτική είναι κάποια λίγα χρόνια. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις μέσα σε ένα χρόνο ή δύο.
Ναι.
Έλει 5 χρόνια, 6 χρόνια. Αυτό είναι το πολύ ταχύ μέγεθος.
Ναι.
Για να πεις ότι κάνεις μια συνολική αλλαγή σελίδας. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν ενέργειες που μπορούν να γίνουν άμεσα. Ενδεικτικά, ας πούμε, το πλαστικό χρήμα βοηθάει. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε μια συγκυρία όπου λόγω των capital controls έχει αυξηθεί η χρήση του πλαστικού χρήματος, των πιστωτικών καρτών.
Η παράπλευρη ωφέλεια. Η παράπλευρη ωφέλεια. Ναι.
Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία αυτό μπορεί να το κάνουμε σωστά. Αλλά δεν έχουμε ακόμη εξαντλήσει τις ενέργειες εκείνες οι οποίες θα μας επέτρεπαν να το κάνουμε.
Ναι. Ξέρετε, μιας και αναφέρεστε στη χρήση του πλαστικού χρήματος, κάποτε σε μια συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει ο κύριος Πάγκαλος, μου είχε πει ότι αν θέλαμε, λέει, πραγματικά να καταπολεμήσουμε, λέει, την φοροδιαφυγή, κάθε συναλλαγή άνω των 100 ευρώ θα έπρεπε να απαγορεύεται να γίνεται με μετρητά και να γίνεται αναγκαστικά μόνο με κάρτα. Εσείς πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την φοροδιαφυγή άπαξ και διαπαντός?
Όχι από μόνο του. Αυτό το οποίο θα χρειαζόταν να γίνει καταρχήν θα ήταν Αυτό που προσπαθεί τώρα να κάνει κατά τον ίδιο της Τρόικα η κυβέρνηση είναι η συζήτηση ένα νομοσχέδιο να μπορεί ο κάθε πολίτης να χτίσει το αφορολόγητό του μέσω πλαστικού χρήματος. Απλώς αυτό είναι ένα πολύ συντηρητικό νομοσχέδιο σε σχέση με ότι δεν πρέπει να γίνει. Γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα πληρώνουμε έτσι καλώς με κάρτα. Στα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, ή στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Σε αυτά υπάρχει υψηλή χρήση καρτών. Άλλες χώρες, επειδή μελετήσαμε παραδείγματα άλλων χωρών. Το θέμα ήταν να πας να βάλεις πλαστικό χρήμα εκεί που δεν χρησιμοποιείται και εκεί που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή, για παράδειγμα στην εστίαση. Να απαιτείται πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των εισοδημάτων σου να αποδεικνύονται ότι έγιναν εξόδων, ότι πραγματοποιήθηκαν μέσω καρτών. Ένα κομμάτι λοιπόν θα ήταν να ρίξουμε αυτό που αναφέρατε, να ρίξουμε ας πούμε το όριο στο οποίο, πάνω από το οποίο δεν μπορείς να πληρώσεις με cash. Ένα παράδειγμα είναι αυτό, αλλά δεν αρκεί. Θα έπρεπε ταυτόχρονα να απαιτήσουμε και συγκεκριμένες αποδείξεις για να χτίζουμε το φορολόγητο όριο πολύ έντονα. Και να δώσουμε βέβαια και κίνητρα στον κόσμο για να πάει να βάλει. Ξέρετε, λέμε να περιγράφουμε τώρα μέχρι τώρα μόνο μαστίγια. Ναι. Χρειάζονται και καρότα.
Και καρότα, σωστό.
Να δώσουμε και κίνητρα στον κόσμο για να το κάνει. Και μπορείς να βρεις κίνητρα. Ας πούμε σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, ειδικά σε χώρους όπου υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή. Τα κίνητρα ήταν είναι πολύ χαμηλότερο ο φόρος αν χρησιμοποιούσες κάρτα σε συγκεκριμένες συναλλαγές.
Άρα παρακινούσε, γιατί η φοροδιαφυγή χρειάζεται δύο πολλές φορές, έτσι. Όχι πολλές φορές, τις περισσότερες.
Ναι. Λοιπόν. Άρα χρειάζεται έξυπνες λύσεις και μια δημιουργικότητα. Γιατί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ξέρετε, αυτοί που πληρώνουν φόρους σε επίπεδο ειδικά επιχειρήσεων, αυτά τα στοιχεία μας έκαναν φοβερή εντύπωση, είναι λίγοι. Είναι κυρίως οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και οι υψηλόμισθοι μισθωτοί κατά βάση του ιδιωτικού τομέα. Επειδή δεν έχουμε επίσημα στοιχεία μετά το 2011, γιατί σταμάτησε να εκδίδεται το στατιστικό δελτίο φορολογικών υποθέσεων. Yeah. Το 2011 το φόρο επιχειρήσεων από τις 221.000 επιχειρήσεις που το κατέβαλαν, οι 901 πλήρωναν το 61% του φόρου νομικών προσώπων.
Να το επαναλάβουμε αυτό το νούμερο, γιατί είναι συγκλονιστικό. Από 221.000 επιχειρήσεις, έτσι.
901 πλήρωναν το 61%.
Το 61% του φόρου, μάλιστα. Αυτός είναι ένας από τους μύθους που καταρρύπτονται, ναι, για το ποιοι πληρώνουν και ποιοι δεν πληρώνουν τελικά.
Είναι συγκλονιστικό νούμερο. Δείχνει ότι οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις είναι εκείνες οι οποίες κατά βάση καταβάλλουν φόρους. Ναι. Αυτές οι 900 επιχειρήσεις έχουν όλες ένα κοινό χαρακτηριστικό. Έχουν κέρδη πάνω από 1.200.000 το χρόνο. Ναι. Όπως το μελετήσαμε. Αντίστοιχου τύπου διασπορά ισχύει στα εισοδήματα των μισθωτών και γενικότερα στα ατομικά, στα φυσικά πρόσωπα.
Για πείτε
στα
μου.
Φυσικά πρόσωπα, το 8% το 2011, εκείνοι που είχαν εισοδήματα πάνω από 42.000 ευρώ το χρόνο, ήταν το 8% του πληθυσμού. Αυτό το 8% του πληθυσμού πλήρωναν το 69% του φόρου φυσικών προσώπων. Αυτό τώρα έχει λίγο μεταβληθεί, αλλά έχουμε ανεπίσημα στοιχεία για να το δούμε. Δεν έχουμε επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών, είχαμε βγει στον τύπο. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, αυτό το 8% των ανθρώπων που είχαν πάνω από 42.000 έγινε 1,6%. Λόγω της κρίσης μειώθηκαν τα εισοδήματα.
Ναι,
ακόμη και σήμερα αυτό το 1,6% πληρώνουν περίπου το 30% των φόρων. Σαν αναλογία είναι τεράστια.
Βέβαιως, και τεράστια και η αδικία.
Για να το συνδέσω με μια άλλη έρευνα που κάναμε, το τι πιστεύουν οι Έλληνες, το οποίο αποτιμά τις αντιλήψεις των Ελλήνων.
Είναι η τελευταία σας έρευνα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Ακριβώς. Ναι, στην έρευνα αυτή, επειδή θέτουμε ερωτήματα για τη φορολογία, στα οποία βλέπουμε, ας πούμε, ότι οι συμπολίτες μας έχουν και έναν κινησμό. 7 στους 10 απαντάνε ότι είναι αφελής όποιος πιστεύει ότι θα πιάσουμε τη φοροδιαφυγή. Ναι. Βλέπουμε ότι ο κόσμος μέσα σε 1,5 χρόνο, επειδή κάνουμε διαρκώς μετρήσεις, μέσα σε 1,5 χρόνο από μια λογική έτσι πιο πολύ μεγάλο κράτος, υψηλή φόρη κτλ., έχει μεταστροφεί. Η πλειοψηφία των Ελλήνων απαντούν ότι το κράτος παρεμβαίνει πολύ στην οικονομία, ότι χρειαζόμαστε μικρότερο κράτος με μικρότερους φόρους. Και η ερμηνεία που εμείς δίνουμε δεν είναι ότι ξαφνικά ο ελληνικός πληθυσμός μέσα σε 1,5 χρόνο έγιναν φιλελεύθεροι. Η ερμηνεία που δίνουμε είναι ότι έχουν φτάσει στα όρια της ανταποκρισιμότητάς τους σε σχέση με αυτά που τους ζητείτε να πληρώσουν σε φόρους και εισφορές.
Πού βλέπετε εσείς, μετά από τόσες έρευνες της κοινή γνώμη που κάνετε, να οδηγείται η ελληνική κοινή γνώμη?
Εμείς γενικά προσπαθούμε, ο στόχος του οργανισμού είναι να μπορέσει μέσα σε κάποια χρόνια λειτουργίας να παράξει έναν όγκο εφαρμόσιμων μελετών, όπου αθριζόμενες θα συνιστούν αυτό το πράγμα το οποίο αποκαλούμε εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Δηλαδή, η Ελλάδα είχε ανάγκη από την αρχή ένα σχέδιο δικής της εφεύρεσης που θα το είχαμε φτιάξει εμείς οι ίδιοι για το πώς θα αλλάξει το προεκλογικό μοντέλο της χώρας. Οι περισσότεροι πολιτικοί αυτό το αντιμετώπισαν ως σύνθημα παρά ως κάτι συγκεκριμένο, γιατί το να κάνουμε, να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις, υπάρχουν πολλοί κερδισμένοι και πολλοί χαμένοι. Κάτι θα χάσουν.
Σωστό.
Άρα θέλει να πας σε κάθε τομέα και να προτείνεις ποιο θα είναι το αύριο της Ελλάδας, τι θα παράγει η Ελλάδα, πώς πρέπει να αλλάξει το κράτος της, πώς πρέπει να αλλάξει η δικαιοσύνη της. Η προδιαφυγή είναι ένα από τα πρώτα θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
Και δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα αποφεύγουμε συστηματικά να ασχοληθούμε, να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο που λέμε.
Είναι πολύ ευκολότερο για το πολιτικό σύστημα να ψηφίσει μείωση μισθών και συντάξεων συλλογικά στη Βουλή παρά για εξατομικευμένα πολιτικά πρόσωπα να πάρουν πολιτικές πρωτοβουλίες και να εφαρμόσουν τομές τέτοιου τύπου μεταρρυθμιστικές. Γιατί είναι στοχευμένα δύσκολες, έχουν πολιτικό κόστος. Αλλά αυτό δεν γίνεται να το αποφύγουμε άλλο. Άρα εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι μέσα, ειδικά από την έρευνα κοινής γνώμης που κάνουμε, από το τι πιστεύουν οι Έλληνες, βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει υποστεί μια βίαιη ορίμανση σε κάποια πράγματα. Από τη μία γινόμαστε πιο αντιευρωπαίοι όσο περνάει ο καιρός και αυτό μας προβληματίζει. Αλλά από την άλλη, στα οικονομικά, στις απόψεις για τις μεταρρυθμίσεις, στις απόψεις για το πώς η οικονομία παράγει και προοδεύει, βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει οριμάσει.
Μάλιστα.
Και αυτό μας έχει κάνει θετική εντύπωση και είναι ενδεχομένως πρόσφορο έδαφος, έπειτα από τόσα χρόνια κρίσης, για να μπορέσουν να εφαρμοστούν κάποιες λύσεις σοβαρές.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιοφωνό σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/greek.